Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 45, emisiunea de pe internet cu noutăți de internet și tehnologie realizată de mine
și de mine
și de tine.
De doi mine.
De doi băieți pe care îi cheamă George.
Când începem?
Acum? Am început.
Am început deja.
Da.
Hai că avem o grămadă de, nu neapărat de... Bă, da, și de noutăți, dar și chestii care cumva au legătură cu viitorul.
Da.
Aș vrea să începem cu Apple, pentru că în timp ce registrăm, John Prosser, unul dintre cei mai cunoscuți leakeri de produse Apple, este pe val și râde de jurnaliști americani, care dorm probabil la ora asta, la ora la care el postează leak-uri și zice așa: "The media in a few hours when they see all the leaks that dropped while they were sleeping." Așadar, avem informații mai exact despre AirTags, care nu apar în octombrie, ci apar anul viitor. Au mai fost amânate odată.
Da, și aluzie la ele este și în invitația pe care am primit-o cu toții la evenimentul Apple, pentru că trebuie să vă anunț, este pentru prima dată în istorie, când am fost invitat la evenimentul de lansare Apple.
Foarte bine, da. În calitate de cumpărător, nu în calitate de...
Am primit o invitație pe e-mail să urmăresc evenimentul live.
Ok. Toată lumea
pe internet.
Da. Cu tema speed, high speed.
Exact, și pe invitația respectivă există o referință la aceste AirTag-uri, adică o chestie rotundă. Poți să arăți cum arată invitația ca să vadă și oamenii care ne ascultă?
Uite, așa arată.
Iată, high speed.
Eu nu cred că e referință la AirTag.
Ba da, uite-te la cercul rotund și apoi mai sunt câteva cercuri concentrice care duc cu gândul la imagine, video, transmisie prin internet, 5G pe modelele Pro... Nu pe toată gama.
Dar nu, că, păi uite, John Prosser, care de obicei l-a nimerit, adică a spus de acum o lună că lansarea lui iPhone 12 o să fie pe 13 octombrie, uh-huh. 16 octombrie precomandă și după aia un pic mai târziu. Deci el a știut prima dată datele astea. Am încredere în ceea ce zice el, și anume că aceste AirTags vor fi lansate abia în martie, deci nu vor fi prezentate acum, ci lansate. Nu înțeleg de ce celor de la Apple ia atât. Cred că e o problemă de fabricație cu China.
Nu cred că e o problemă de fabricație, cred că e o problemă de ecosistem. Am mai vorbit despre ecosistem.
Sunt prea ieftine ca să fie compatibile cu ecosistemul. Ar putea să fie asta o rentă.
Sau poate că au parteneri care vor integra tehnologia AirTag în produse care se vor lansa în perioada CES.
Ar putea fi căști,
exact,
mouse, tastaturi
și tot felul de accesorii pe care să le poți găsi cu iPhone-ul. Scoți iPhone-ul și zici: "Hey Siri, unde...
Where's my money?" Era și melodie de dubstep cunoscută.
Da, cu AirTags poți să-ți găsești portofelul, spre exemplu.
Și următoarea veste, pe lângă iPhone-uri, despre care oricum știm deja, adică ceea ce știm este o incertitudine mai degrabă. Dacă vor avea 5G toate, dacă vor avea 120 de Hz sau 90 de Hz. Dar avem aceste AirPods care se numesc Studio, dar care nu vor fi nici ele prezentate la evenimentul de pe 13 octombrie. AirPods Studio. Aici este varianta Pro sau Premium, nu știu cum să-i spun, care este îmbrăcată în piele total și are un preț de retail de $599. Mai există o variantă mai ieftină, cu materiale mai ieftine, care o să coste $350. Chestia interesantă. Sunt cu USB-C, nu cu Lightning, deci poate încă un indiciu că următorul telefon poate să vină cu USB-C. Nu cred că... S-ar putea să fie și 12. Dacă tot îi spune speed și tema speed, hai să scăpăm de Lightning-ul ăla.
Care, apropo, pentru cei care ne urmăresc, nu avem nimic împotriva frumuseții designului de la Apple, ci pur și simplu portul Lightning este un port extrem de lent. Este din secolul trecut ca viteză.
Sau poate dispare cu totul.
Adică portul Lightning, ca să înțelegeți, nu suportă nici măcar HDMI. Nu suportă viteze mari de transmisie, nu suportă foarte puține accesorii, adică suportă cel mult un cititor de carduri, un USB stick.
Nu, HDMI suportă, că există acel adaptor de la HDMI. Apple.
Nu te păcăli. Acel adaptor la HDMI pe care l-ai văzut, i-a făcut cineva teardown și eram curios, de ce nu poți să pui un dongle direct acolo? Există acest dongle, acest adaptor, care are un chip înăuntru, care emulează prin Lightning un fel de AirPlay.
Dar oricum se vede cât de tare a schimbat sau cât de mult a deschis ecosistemul când iPad Pro a venit cu USB-C.
Așa este.
AirPods Studio, încă o chestie, nu au left and right pe cupe, își dau seama automat cum le-ai pus. și schimbă ele sensul și mai aveau câteva funcții interesante. Magnetic ear cups, adică cred că poți să-i schimbi aceste bureței, să pui alți bureți și asta deschide iarăși o posibilitate să vedem colaborări interesante, așa cum face și Comply, de exemplu. No headphone jack, pe niște căști no headphone jack, sună amuzant, dar oricum sunt o grămadă de căști care nu mai au headphone jack. USB-C, cum spuneam, și metal și piele. Sunt niște randări acestea, nu sunt...
Sunt niște render, dar mă uit la ele și la forma pe care o am, eu aminte de modele de la Harman Kardon, pe care nu le-am mai văzut, care nu sunt rele, dar am două probleme. Dacă le spune studio, ar să ducă cu gândul la ceva profesional pe care să poți folosi într-un studio.
E clar și nu neg faptul că audiofilii, de fapt n-am ce să neg, dar e clar că audiofilii, dacă au $600 să cheltuie pe niște căști, își pot lua niște căști mai bune. Aici e vorba de alte lucruri pe care Apple o să le ofere. Adică compatibilitate cu ecosistemul, un sunet ok calibrat, Siri.
Hai să mai vedem despre lucrul ăsta.
Da.
Ca să ai calitate de top în formatul ăsta de căști, la dimensiunile pe care le văd atât de compacte din această randare, trebuie să ai planar magnetic. Nu cred că poate fi produs în cantități industriale pentru genul ăsta de căști. Așadar, probabil că va avea niște drivere, să zicem, de calitate medie, bine tunate, cu niște optimizări de software care să le facă utile celor care vor să asculte muzică de pe telefon, pe niște căști over-ear, pentru că probabil Apple s-a uitat că utilizatorilor, ce interesant, oamenii ăștia merg cu Bose-uri pe cap în timp ce vor lua telefon și cu Sony, hai să le vindem și noi ceva, și au văzut că cele de la Beats nu mai atrag un segment de 35-40+.
Da, ideea e că îți cumperi căștile astea și pentru că vor fi un statement până la urmă, așa cum și AirPods-urile au fost atunci când au apărut.
O să vedem cât de statement. Am promis că de data asta vom avea știri multe și le vom mitralia astfel încât să vă folosim la timpul vostru.
Despre iPhone-uri am vorbit cam tot săptămâna trecută. 13 octombrie o să avem live pe Cavaleria, pre-live-ului tău de pe bugniș.ro.
Okay.
Să avem un pre-show, o încălzire, o cafeluță, șnițelul de la...
Șnițele? Ce șnițele? Practic vom mânca din
nou șnițele. Nu șnițele, să mâncăm noodles.
A, noodles neapicanți?
Da.
Dar nu ne țin de foame, da, și mie îmi plac prea mult, o să termin prea repede cățărăla.
Ok, bine, deci nițele.
Marana a încercat, apropo, săptămâna asta să mă intoxice cu noodles picanți și a stat cu camera pe mine așteptând să se întâmple ceva și nu s-a întâmplat nimic.
Păi da, dar după aia ai lipsit brusc 40 de minute, ne-ai urcat în studio.
Nu, deci... tu ai plecat de acolo, nu eu.
Nu, eu nu l-am văzut pe George 40 de minute, deci eu nu știu ce
am făcut. Nu, eu am mâncat noodles și de la toți? Tine, aproape toți, că mi-am mai adus, am primit și mâncare bună.
Nu, dar să nu-i arunci direct în gunoi, că topește
sacul, da.
O să topească sacul.
Pentru cei care nu știu, eu sunt în stare să mănânc foarte picant. Așadar, vom mânca picant și la evenimentul de lansare al noilor device-uri de la Apple pe 13 octombrie. Cum ar fi, pe exemplu, șnițele picante?
Așa este.
Apropo, dacă ne aude cineva la o fabrică producătoare de șnițele picante, un producător, vânzător, distribuitor de șnițele picante,
care începe cu Kentucky și se termină fried chicken,
suntem dispuși la o colaborare, pentru că noi oricum vom mânca ceva pe live.
Da, hai că vorbim cu Foodpanda.
Poate e un
început. Micuțu! Ne pui o pilă?
Am promis știri, hai!
Hai! Nu, tunele. Mai avem o știre de pe Ars Technica, are legătură cu Apple. Apple plătește organizațiile de white hackers, sau nu neapărat organizații, ci și hackerii cu pălărie albă.
Adică hackerii la vedere, cum ar veni.
Cei care caută bug-uri în diverse sisteme. Și aici este o postare foarte interesantă, un articol pe blog al lui Sam Curry. Este un tip foarte interesant.
Un cercetător
interesant.
În vârstă de 20 de ani, ca să vă faceți o idee, care nu este din Râmnicu Vâlcea, specializat în website security, care zice că el împreună cu colegii lui au găsit 55 de vulnerabilități și a stabilit că 11 dintre ele erau critice și i-au permis să preia controlul asupra unor infrastructuri critice de la Apple și de acolo să fure adrese de e-mail private, date din iCloud și alte informații private care nu au fost date publice.
Inclusiv de logistică, de depozit și așa mai departe. Deci, ideea e în felul următor. Hackerul ăsta, Sam Curry, nu s-a apucat el așa de capul lui să facă treaba asta. Ideea e că Apple îi răsplătește pe cei care găsesc bug-uri care pot afecta utilizatorii de produse Apple. Dacă găsești un bug simplu cu lanterna, să zicem, un iPhone, nu o să se întâmple nimic, Apple nu o să-ți dea niciun ban. Dar dacă găsești chestii care pot compromite compania și mai ai și amenziile astea de GDPR, e destul de grav. Așa că Sam Curry s-a pus pe treabă și s-a sunat patru prieteni care întâmplător sunt și ei cercetători.
Cercetători tineri.
Foarte tineri.
Specializați în securitate de site-uri.
Și au găsit, o parte dintre ei mai găsiseră deja câteva bug-uri. Și uite, dacă intrăm acum pe site pentru cei care ne urmăresc pe YouTube, asta este toată lista de vulnerabilități pe care le-au găsit. Sunt 100 de vulnerabilități, uite, sunt cam 100. Critical, high, medium, de mai multe dimensiuni. Și pe blogul lui Sam Curry, samcurry.net, găsești, de exemplu, un bug pe care l-a găsit prin Distinguished Educators. A dat la un dat reset password și a forțat un get admin și a reușit să intre în panoul de administrare fără să fie logat cu un cont.
Da, pentru că a găsit o mulțime de vulnerabilități. Hai să ne intrăm în foarte multe detalii. Ideea este că până și la casele mai mari există astfel de vulnerabilități și da, bravo, kudos celor de la Apple că, cum să zic, își fac acest gen de cercetare dintr-un motiv foarte simplu. Și tu acasă, când îți faci strategia de securitate a casei, ar trebui să gândești ca un hoț. Și nu poți gândi întotdeauna ca un hoț, știi? Ar trebui să te uiți în jurul casei tale și să zici, bă, dacă aș fi hoț, pe unde aș intra? Și nici atunci nu poți să ai seama de ce tertipuri ar putea să folosească un hoț.
Tot pe ușa lăsată deschisă.
Exact. Și atunci, mai bine să închizi toate ușile și dacă nu știi ce uși trebuie să verifici, apelează la un profesionist.
Știre despre IBM care vrea să împartă compania în două. IBM să rămână compania de cloud, iar NewCo să fie partea lor de infrastructură și altfel de servicii.
Mai ții minte când IBM făcea calculatoare?
Da, și uite, Radu folosește un succesor al lui IBM, nu?
Da, ThinkPad este brandul vândut la Lenovo.
Da.
Deci IBM, compania, bătrâna companie care ne-a oferit PC-ul, printre altele, este acum o companie care se duce spre către cloud, către inteligența artificială, Watson și altele, și încearcă să se spargă în două, un lucru care ar trebui studiat cu atenție și poate executat și de alte companii de top, cum ar fi, spre exemplu, Google sau Facebook.
Este o companie care în continuare face foarte mulți bani, chiar dacă nu mai pot să cumpăr produsele lor, ei aveau și chipuri la un moment dat, și procesoare, și computere, și laptopuri, și monitoare, și toate chestiile astea. Acum este o companie mai degrabă digitală, o companie care este mai degrabă focusată pe servicii digitale. 59 de miliarde este venitul pentru Hybrid Cloud, pentru IBM, compania IBM, iar pentru NewCo potențialul de venit este undeva la vreo 19 miliarde de dolari. Două entități separate, mai mult focus pe business-uri mai mici, pe nișe mai mici care pot aduce acestei companii foarte mulți bani în viitorul apropiat. Încă o știre scurtă de la Apple.
Că și eu care credeam că am scăpat.
Nu, uitasem de ea. Ideea e că Apple ar lucra și mai serios să implementeze partea de Apple Pay, adică acea enclavă de securitate, să-i spunem, care autentifică că tu folosești
acel chip de securitate de pe device-ul tău, care practic stochează local pe telefon datele tale și este un instrument considerat de autentificare, de validare sigură.
Exact. Doar că cei de la Apple vor să folosească acest sistem și pentru identificarea ta ca persoană, nu doar ca card la magazin și așa mai departe, adică să poți să folosești telefonul ca pașaport, ca buletin, ca permis de conducere. E o muncă foarte grea de convingere, pentru că aici zicem, reușești să convingi să meargă sistemul în Statele Unite ale Americii, te înțelegi cu autoritățile de acolo. Dar va fi foarte greu de implementat sau mai degrabă va ține de fiecare țară în parte să implementeze acest sistem.
Bine, am mai vorbit despre chestia asta și ne-am mai avut discuția asta. Cu toții știm că până la urmă actul de identitate este doar o formă fizică, o reprezentare fizică a informațiilor despre tine într-o bază de date.
Nu prea avem bază de date.
Avem o bază de date, dar în anumite țări baza de date este în continuare pe hârtie, baza de identitate. Și dacă a fost digitalizată, este pe niște baze de date care lucrează pe niște formate care nu prea sunt colaborative, nu prea pot fi accesate de oriunde. Într-o variantă ideală, polițistul ar trebui să fie în stare ca atunci când tu trebuie să te legitimezi sau orice fel de instituția statului, pur și simplu să confirme că tu ești tu pe baza a ceea ceva ce tu poți să-i oferi în afară de fața ta. În afară de... Eu sunt eu, ok, da, dovedește cu ceva chestia asta.
N-ar fi mai simplu cu telefonul.
Despre asta vorbim și de aceea cred că viitorul este al autentificării cu telefonul, pentru că decât plasticul cu Republica Socialistă România și CNP-ul meu, aș avea mai multă încredere decât într-un buletin, într-o informație stocată într-un mediu digital, cum este un card bancar. Registrul de cetățeni există undeva, da? Mm-hmm. Cum îl accesăm? Și cum eu îl conving pe polițistul din fața mea că eu sunt eu și el mă poate verifica în acel registru. Uh-huh. Și atunci eu trebuie să mă pot valida în fața lui cu ceva ce să nu poată fi clonat, furat, copiat de oricine. Și atunci m-aș duce într-adevăr la tehnologia de carduri, care e cea mai avansată în momentul ăsta.
Plus că poți să ai mai multă încredere într-un telefon decât într-o bucată de plastic cu poza ta.
Exact.
Mi-ar plăcea să vedem treaba asta. O să lipsească totuși treaba asta de identitate, nu știu, națională, să zicem, când scoți pașaportul tot pe care scrii frumos România și ieși afară din țară. Decât să
pașaport albastru, maro, verde.
Știi, lipsesc chestiile astea. Dar poți să pui husă.
Să spui husă la telefon cu pașaport.
Da, uite, adică ești în marea... Nu, România, ok. Este burgundii culoarea pașaportului.
Să schimbăm subiectul, mulțumesc.
Da, hai să mergem mai departe. Cu Polestar, care are probleme.
Dar de ce are probleme, Marian? Pentru că nu știam că Polestar este un brand foarte bun.
Glitch-uri, care nu au o explicație.
Adică, avem o mașină electrică foarte răudată de altfel.
Da.
Este divizia de sport a celor de la Volvo, care acum face și mașini electrice.
A fost divizia de sport.
Da, acum ar trebui să fie un brand independent. Desigur, împarte codurile, SKU-urile, piesele cu Volvo, dar ei nu se prezintă ca și cum ar fi Volvo, deși urlă, țipă de la o poștă. Uite, asta este o mașină Volvo. Tocmai cine au dat și un comunicat, ție ți-au dat că nu vor veni în România, așa că de ce vorbim despre mașina asta?
Nu, care problemă atât.
A, da?
Ca să nu creadă lumea că doar Tesla are probleme, ci și Polestar. Toate mașinile vor intra într-un recall. Și,
nu se poate rezolva cu un update over the air?
Nu poate fi rezolvat, pentru că ar fi probleme cu sistemul de 12 volți de baterie mică pentru accesorii. N-ar afecta toate mașinile, dar e bine să verifice toată treaba asta. Este o problemă similară și la Hyundai Kona. O știre de pe Automarket spune că Hyundai va rechema 25.000 de unități în Corea. Apropo, în Corea de Sud. Apropo, sunt aproape 100.000 de Kona livrate în toată lumea, ceea ce e o cifră îmbucurătoare.
Exact.
Problema apare la bateriile care sunt furnizate de LG Chem. Nu au găsit exact, adică au găsit ce este și practic pentru fiecare mașină care va fi rechemată trebuie să vadă dacă există această problemă și, la celule.
Exact.
Și toată treaba a pornit de la faptul că 13 Kona au luat foc.
Este complicat să menții o baterie pentru accesorii în stare bună, pentru că cea mai multor bateria de accesorii este pe plumb, este pe acid.
Nu, dar aici nu are legătură. Aici e vorba de, tu zici de Polestar, dar la Kona este vorba de pachetul de baterii care are, nu știu, 60 ceva de kilowați oră.
Pachetul de baterii de litiu, dar nu i-a judecat prea aspru pe cei de la Polestar, pentru că și mașinile Tesla, modele mai vechi, aveau problema asta. Inclusiv Model X-ul, pe exemplu, pe care l-am bricuit eu, avea o problemă de a trebui să facem jump start la bateria de auxiliar. Chiar dacă vedeți că mașinile electrice au baterii mari de litiu, marea lor majoritate, dacă nu toate, au și o baterie pe 12 volți. Ca nu să dea motorul peste cap, ci trebuie doar să țină luminile aprinse, aerul condiționat, să răspundă la sistemele de bază, ca să nu te duci la bateria mare pentru toate nimicurile, toate mărunțișurile. Este o baterie tampon, să zicem, care este încărcată din bateria mare.
Da, eu am avut o problemă similară cu Seat Leon, pe care l-am testat, și sistemul de baterii de la Mild Hybrid, care nu e foarte mare, se descărcase foarte tare. Și a trebuit să aștept un pic cu mașina pornită, mi-au spus cei de la service ca să-și revină. Pot apărea astfel de erori. Rămâne de văzut dacă Hyundai o să facă recall-ul acesta la nivel global. Deocamdată să uite la Corea de Sud, pentru că acolo este cea mai mare piața lor și acolo pot au un eșantion bun ca să vadă toate aceste probleme. Și apoi mergem la Volkswagen ID.3, pe care și noi o să-l testăm peste o săptămână sau două. Matt Watson de la Caro a luat mașina la test, a făcut un drum până când s-a descărcat complet.
Matt Watson, apropo, vărul mai în vârstă al lui Marian Andrei.
Da, suntem rude îndepărtate. Și lui au apărut câteva erori foarte interesante pe drum în această excursie. Sistemul de lane follow, lane assist, distance assist și toate astea a picat complet și a revenit abia peste noapte când mașina a fost oprită și sistemul de recunoaștere vocală nu a mers foarte bine și nici pe acest First Edition nu mergeau nici Apple CarPlay, nici Android Auto, ci care ar veni un pic mai târziu. O să iau și o mașină asta la test, cum spuneam.
De ce autonomia ar o să obțină?
Nu mai știu, undeva la
211.000, am văzut bine?
Cam pe acolo, da, cam pe acolo a mers. Asta înseamnă vreo 330 de kilometri. Vreau să iau mașina asta, să merg cu ea până la Brașov, să mă întorc înapoi.
Okay.
În aceeași zi. Vreau să fac și eu un test de consum cu plecare pe autostradă, mergi cu 130, 100 pe DN1 sau cât este viteza legală și coborâte în localitate. Cei de la Continental au proiectat sistemele radar și de frânare pentru noile Dacia Logan Sandero, acele sisteme autonome de frânare, sisteme de siguranță care sunt excepțional de utile și care pot salva multe vieți, cel puțin câteva zeci, chiar și la noi în România. Uite, în momentul în care sistemul radar detectează că mașina din față încetinește, se transmite un mesaj către sistemul de frânare, care se pregătește pentru frânarea automată. Șoferul este atenționat printr-un sunet de avertizare, iar dacă acesta nu reacționează, sistemul activează frânarea automată de urgență, astfel încât să evite un posibil accident.
Este deja o tehnologie care devine obligatorie pe toate mașinile. Faptul că e introdusă și pe modele Dacia, la fel a fost cu obligativitatea tuturor sistemelor, cum este ABS-ul. Adică întotdeauna Dacia a introdus la limită aceste sisteme de siguranță atunci când au fost impuse de Uniunea Europeană, ceea ce mi se pare normal până la urmă.
Exact. Este și un motiv pentru care tot mai multe sau prețul de bază al mașinilor crește de la an la an. Sau
exact,
de la
pentru că se mulțesc sistemele de siguranță.
Se mulțesc sistemele de siguranță. Compania rusă de spațiu, RASA.
Roscosmos, sau cum îi spune?
Nu știu cum îi spune.
Russian
Space Roscosmos. Corporation RCC. RCC. RSC, pardon.
Ok.
Ne-au arătat racheta Amur, care are un design foarte interesant. Recunoști?
Da, 100% recunosc. Pentru cei care ne ascultă, ne uităm la un prototip de rachetă rusească care seamănă izbitor cu Falcon 9.
Da, landing leg. Deci asta, și asta se întoarce înapoi.
Da, dar inclusiv picioarele, inclusiv grid finurile, adică acele, cum le spune, acele aripioare de ghidare pentru coborâre, inclusiv fairing-urile și pe zona de încărcătură, inclusiv booster-ul, absolut tot este aproape identic cu Falcon 9.
Dar hei, în sfârșit avem un locuitor pentru Soyuz, care da. Este acest, cum erau autobuzele Icarus, pe care le-am prins, cred că, de când m-am născut până când am ajuns la liceu, am mers cu ele.
Vestea bună este că și aceste rachete rusești ar putea să fie refolosite și spun că ar trebui să obțină și 10 lansări cu Stage 1.
La un cost de 22 de milioane de dolari. Un preț competitiv, SpaceX o să aibă așadar concurență, dar și una are deja un avans destul de mare. Apoi, tot legat de spațiu, SpaceX, Elon Musk spune că Starlink are acum suficienți sateliți în spațiu și că poate să pornească o campanie de public beta pentru acel internet prin Starlink, care o să meargă în Statele Unite ale Americii, în partea de nord, și sper să obțină curând aprobare și pentru Canada, în partea de sud a Canadei. Ci că a dat câțiva receptori de internet prin zonele astea foarte rurale și unor nativi americani și aveau viteze de descărcare de vreo 50-60 de megabit, ceea ce e foarte bine. Și
este uriaș.
Gândește-te de la potențialul acestui serviciu în zonele în care nu prea e internet rapid și trebuie să faci școală de la distanță.
Exact. Și
e o perioadă bună în care să lansezi un astfel de serviciu.
Un serviciu care ar funcționa, cred că, cu mare succes, inclusiv în Piatra Craiului.
Peste tot.
Pentru că noi știm foarte bine și pe această cale ne cerem scuze de la utilizatorii noștri care au trebuit să îndure cel puțin două live-uri de calitate foarte proastă din cauza internetului foarte slab. Din testele noastre, internetul era bun când ne apucam, dar fluctua foarte tare.
Destul de mare.
Pentru că, și pe aceea am aflat de ce am întrebat, dar de ce nu vă trageți fibra aici? Zice, pentru că singurul mod în care putem ajunge fibra este pe stâlpi și peste iarnă viscolul și zăpada rupă oricât de bun ar fi cablurile de fibră. Și atunci ar trebui îngropată, nu se fac investițiile astea și sunt foarte multe zone cu puține case unde companiile care distribuie internet, dacă nu sunt obligate de o instituție, nu vor pune din proprie inițiativă pentru că nu văd rentabilitate. Și aceste zone, să zicem, deservite prea puțin, underserved, vor trebui rezolvate de astfel de soluții prin satelit. Iar Starlink, din acest punct de vedere, cred eu că are un pole position pentru a furniza astfel de servicii de internet. La noi însă exista inclusiv o variantă cu two-way oferită de Mediasat la un moment dat. Pentru 15 euro pe lună puteai avea până la 50 de megabiți, tot prin satelit. A fost o tehnologie testată pentru școli și mai există inclusiv alte soluții de internet prin satelit, dar mai scumpe și mai greoaie, care sunt disponibile oriunde pe planetă, cât să te poți conecta cât de cât la rețeaua.
Bine, Elon Musk a lansat, cred că, 10 de sateliți deja prin spațiu pentru toată treaba asta. AMD are o serie nouă de procesoare lansate pe piață cu un preț competitiv și citez World's Best Gaming CPU. este cel mai mare salt al chipurilor AMD pentru desktop, cel puțin așa susține compania, și procesoarele noi vin pe arhitectura nouă Zen 3. Cel mai ieftin Ryzen 5 5600X, $299, disponibil pe piața de pe 5 noiembrie, iar cel mai puternic 5900X, care are un preț, nu știu, parcă era...
5900X, 5600X începe de la 299 și 5900X începe la...
5950X, 799, cel mai ieftin, cum spuneam, 5600X, 299. Sunt curioși ce e Radu. Cum ți-e pare Radu? L-ai văzut?
Noi abia aștept și Radu abia aștept să pună mâna pe ele, dar și ce mi se pare interesant e că după ce a venit Nvidia și a spus că și-a făcut acel salt de o eră la noile plăci, 3080 și 3090, care dintr-o dată sunt wow, extraordinare gaming în 8K și așa mai departe, niște prețuri super competitive. Acum și AMD a venit cu niște super procesoare și aici vedem lansarea fix înainte de sezonul de console.
Să vedem ce face Intel, că tace, Nvidia face treabă, AMD face treabă, mă uitam și la acțiune. Celor de la AMD sunt într-o ușoară scădere, dar în ultimele 5 zile sunt bine.
Pe partea de procesoare nu m-aș hazarda foarte tare. Vânzările însă au fost foarte bune pe zona de buget anul ăsta, nu neapărat pe zona de performanță. Zona de performanță e, cum să zic, încet, dar sigur gaming-ul se duce către mobil și către cloud. Deocamdată însă se mai vând ceva calculatoare, dar nu atât de multe.
Ai nevoie oricum de piața de desktop-uri, oricum s-a muiat un pic, pentru că ai deja laptop-uri foarte bune, da, care au răcire foarte bună, da, au ecran foarte bune și cumva ai un pachet complet pe care, dacă vrei, poți să-l și lii de pe birou, să-l duci unde ai tu nevoie.
Exact.
Pe desktop-uri e nevoie de astfel de impulsuri cu plăci grafice ieftine și cu procesoare ieftine, care să fie bune pentru o Dota 2, un CSGO, un Premier din când în când. Și AMD pare să ofere câteva, să ofere câteva alternative interesante în zona de buget.
Corect. Mai departe.
Ce nu este în zona de buget sunt noile căști pe care deviale. Radu, de Violet anunță căști in-ear, true wireless.
Și nici nu sunt scumpe, dacă îți vine să crezi.
Și arată interesant, arată ca...
Seamănă un pic cu Gold Phantom,
da,
cu Silver Phantom.
Mă duce cu gândul un pic la cele boxe frumoase, colorate, care
pentru cei care au nevoie de un pic de context, căștile de la de Violet, o companie care ne-a surprins cu sunetul lor, cum spune ei, Explosive Sound?
Explosive. E un startup. Ne-au surprins odată prin faptul că n-au dat încă faliment și că au scos niște produse pe piață pe care chiar poți să le cumperi, sunt și la Vestor. Și iată că vin cu un nou produs. Acum sunt interesat să văd dacă aceste True Wireless pot susține în continuare sau sunt demne de purtat numele de deviale.
Da, dar tu trebuie să înțelegi un lucru, că dacă oamenii nu-și cumpără devialeuri Gold Phantom și Silver, pot să faci niște bani foarte buni de pe urma unor căști mai mici pe care oamenii să și le permite, pentru că astea sunt de 10 ori mai ieftine decât o boxă.
Da, exact. Au o autonomie interesantă de până la 6 ore cu noise cancelling. Și carcasa ar trebui să încarce dispozitivul de 3 ori și jumătate, adică ultima încărcare până la 50%, are wireless charging și USB-C și case-ul foarte drăguț, acea deschidere, adică practic rămâne fix capacul în partea de sus și el se rotește așa, da, cum erau modelele alea de la Nokia mai vechi, dar este o carcasă destul de mare și pare să fie îmbrăcat într-un material cauciucat, care nu o să arate foarte bine după niște timp. Dar bănuiesc că nu le folosești în grădină la bani ăștia.
Deviale le va pune în vânzare în magazinele de top, cum ar fi, spre exemplu, standul lor din Harrods,
sau în Avestor.
Sau în Avestor, la București.
Da. Mai este o știre de pe CNBC Markets care spune că Facebook este o rețea socială
monopolistă,
da, care ori a copiat competitorii, ori i-a cumpărat și i-a omorât. Și,
uite, care știrea? Că toate chestia se le știa.
E vorba că acum este oficial, este vorba de acea comisie antitrust din Statele Unite ale Americii.
Și ce au de gând să facă cu chestia asta?
Nimic.
Ah, ok.
Probabil niște amenzi, poate niște non-scutiri de taxe, poate, nu-mi da seama ce putea să facă, dar este o confirmare oficială. Până la urmă așa făcut cu Instagram și sunt niște mail-uri, dacă le căutați pe Google, sunt niște mail-uri cu Mark Zuckerberg care vorbește cu niște investitori și niște consultanți despre, ok, trebuie să cumpărăm Instagram, sau le-a trimis un mail de genul, hei, am o veste bună, Instagram este compania noastră de acum încolo, știi? Vorbea de prețuri și așa mai departe. La fel au făcut și cu Snapchat, când au furat acele Insta Story-uri, Snapchat nu o duce foarte bine acum, iar acum, după tot scandalul cu TikTok, Instagram a lăsat Reels, deci
este clar că
face parte din ADN-ul companiei, până la urmă.
Exact. La capitolul inovație, Facebook este o companie foarte lentă și este o companie reactivă. Nu mai inovează, ci se adaptează la piață, nu-și mai asumă riscuri și nu mai pivotează. Singurele zone unde care mai captivează atenția lui Mark Zuckerberg ca să mai inoveze ceva... Tsuki, cum mai spunem noi pe aici, sunt, spre exemplu, partea de Oculus, unde încă se mai străduiește, face niște chestii destul de interesante, partea de VR și AR.
Dar sunt chestii care nu ne surprind deocamdată, cred că abia peste 5 ani o să înțelegem, de fapt, la ce lucrează compania acum.
Pentru că scopul lor final este ca atunci când mergi pe stradă, tu să vezi locații care sunt indexate în Facebook, astfel încât să mănânce din felia celor de la Google. Practic, la acest nivel este doar o competiție pentru cine ia din plăcinta cui, pentru că în gândirea lor piața e cam împărțită și nu prea se mai străduiește multă lume să creeze lucruri noi. Avem piața de search, piața de aplicații, piața de social media. A rămas ceva?
Mm-mm.
Nu. Și băieții ăștia practic se comportă ca și cum și-ar fi împărțit piața și acum nu mai trebuie decât să omoare concurența tânără sau să se uite pur și simplu la ce vând ceilalți peste platformele lor și să le cloneze sau să le reinventeze. Cum a făcut, pe exemplu, și Amazon cu foarte multe produse, cum este gama de Amazon Basics. Pur și simplu Amazon se uită să vadă ce se vinde cel mai mult și mai fac și un produs identic.
Hai să lăsăm produse proprii. Da, până la urmă cum au și supermarketurile sau...
La fel cum fac toate hipermarketurile care își fac sub brand propriu sau mai nou s-au șmecherit. Au branduri care nu sunt identice cu numele magazinului, dar sunt tot brandurile lor. Și te trezești că tu te duci să cumperi, spre exemplu, niciun distribuitor local nu o să-ți poată oferi, spre exemplu, semințe, un anumit tip de semințe. Da? Spre exemplu, Lorena cumpără caju. Și am ajuns să văd care e piața de caju. Am văzut explodând prețul în ultimii 2 ani la caju. A explodat. Și m-am uitat cum erau, spre exemplu, la început, 6 tipuri de caju, 4, 3 și acum a rămas 2. Și întotdeauna singura care este cea mai vândută și cea mai bine expusă este marca magazinului. Înțelegi? Deci încearcă tu să vinzi caju la noi în supermarket, nu e niciun fel de problemă.
Da, mai ales când poate să negocieze pentru toate magazinele.
Și asta e doar la caju, dar după aia poți să duci la pâine. De câte ori ajungi să cumperi altă marcă de pâine decât pâine magazinului?
Cumpăr doar de la brutărie.
De la brutării independente?
Da.
Ești eroul meu.
Da.
Felicitări.
Mulțumesc. Păi trebuie să dau și copilului, deci.
A, ok. Trebuie să fie proaspătă, nu congelat. Da, bine, da. Ok. Deci, da, ne uităm la Facebook și vedem lucrurile astea, dar ca, exact cum am zis mai devreme, ca și Google, Facebook trebuie spartă în bucăți, pentru că doar așa poți relansa
competiția. Nu, trebuie spartă.
În bucăți.
Da. Și așa sună, nu doar împărțită ca IBM-ul. Deci nu, trebuie spartă în bucăți.
Exact. Toate companiile acestea mari trebuie sparte.
După 35 de minute putem să trecem la cripto.
Îți vine să crezi?
Da.
Prima veste pe care trebuie să ți-o dau este că pe Crypto.com mi-a arătat Radu ieri că se va lista EGLD, Elron Gold, în sfârșit,
da,
pentru depuneri și retrageri și există un listing event de $500.000 echivalent, o alocare pentru cumpărarea de EGLD la jumătate de preț.
Dar ce se mai întâmplă cu Elrond-ul, cu aplicația, cum întreabă lumea, ne întreabă pe noi?
E simplu, dacă îi urmărești pe Twitter sau pe Telegram unde îi urmăresc și eu am foarte puține informații din interiorul meu, cred că eu am informații multe din interior.
Okay. Nu,
eu aflu același lucru ca toată lumea de pe Telegram și Twitter. De ce? Pentru că dezvoltatorii lor se tem ca eu să aflu chestii mai devreme ca să le critic, așa am aflat.
Ok.
Dacă e adevărat, îmi pare rău că par atât de critic, dar da, m-aș aștepta ca echipa de dezvoltare de la Elrond să ne arate mai repede Maiar, care ar ajunge deja la al 5-lea val de accesări, încă 1000 și ceva de utilizatori. Eu nu sunt nici în valul ăsta. M-am înscris de la început.
Dar tu tace, tu ai acces pe Maiar?
Nu, n-are nici el Maiar. Când a făcut Beni anunțul că se poți înscrie pentru Maiar aici la noi...
Deci, nu s-a pierdut.
Deci Radu a fost al 18-lea care s-a înscris pe site să aibă acces. Eu imediat după live m-am dus și eu și m-am înscris și eu. Eu eram nu știu câte la mii. Da? Și nu, n-am primit încă acces. E clar că oamenii ăștia sunt super perfecționiști și așteptăm să vedem ce se întâmplă.
Da, da, să vedem o dată. Dacă îți rup capul, măcar îți rup capul.
Da, oricum. Se lucrează. Deci dacă ne întrebați de Elrond, și-a mai revenit între timp că a avut niște probleme în ultima săptămână, dar nu-i treaba noastră să vorbim despre prețuri aici, pentru că nu ăsta este scopul. Așadar, dacă te duci pe The Syndicate, pe Crypto.com...
Stai puțin. Mă uitam, sunt al 40.681 în ordine, dar oricum, cred că sunt și mai spate acum, pentru că dacă schimbai sau nu știu ce făceai pe acolo, ce voi să arăt?
De pe crypto.com/syndicate.
Ah, crypto.com.
Te duci pe syndicate.com
slash syndicate.
Deci, practic, acolo poți să vezi... Nu, dă sus pe exchange.
Ok.
Și acolo ai tabul de syndicate.
The syndicate.
Și aici, practic, ai evenimentul de listare Elrond. Mai sunt 10 zile până atunci, vă spun de pe acum. Și simplu fapt că ești utilizator de crypto.com, ai acces la această vânzare. Apropo, în momentul acesta, dacă dăm căutare cu prețul, ia să ne uităm pe CoinGecko un pic și la prețuri, că s-au întâmplat lucruri interesante săptămâna asta.
Uite, sunt aici.
Deci hai să ne uităm la prețuri, pentru că s-au întâmplat lucruri foarte interesante în ultima săptămână și totul a pornit de la anunțul lui Donald Trump că nu va semna încă o rundă de stimul pentru oameni. Deci, practic, ajutor de șomaj.
Așteptă după alegeri.
Ca ar fi așteptat după alegeri. Și în momentul ăla, dacă vezi aici, acum 3 zile, cum au căzut prețurile, prima oară a căzut Bitcoin, dar n-ar trebui să cadă mult, câteva procente.
Da, dar e peste 11.000, săptămâna trecută nu era atât.
Astăzi a trecut peste 11.000, Marian.
Astăzi.
Da, și o să zic de ce. Dar inițial a căzut la 10.300 și când strănută Bitcoin-ul, DeFi-urile fac pneumonie. Au fost căderi de peste 20%, inclusiv EGLD a căzut foarte puternic și nu știu dacă a revenit peste 10
este la, acum este la 8 dolari.
$8, a fost și la 6,7, ceva de felul ăsta. Deci este într-o revenire, dar mai are de crescut destul de mult ca să-și revină și la fel, ca și el, foarte multe alte proiecte. Dacă te uiți la evoluția pe ultimele 24 de ore, este totul pe verde și pe ultimele 7 zile, iarăși am revenit cu Q cu vai în verde, dar sunt proiecte care sunt în continuare în roșu și care au foarte mult de recuperat. Proiecte la care mă uit cu atenție, spre exemplu, v-am mai spus despre Chainlink și Polkadot. Uite, spre exemplu, Chainlink are să recupereze 16% în 24 de ore, adică au fost niște căderi și apoi niște reveniri fantastice, pentru că se pare că unii spun că din cauza steroizilor ar fi reacționat așa Donald Trump, dar după aceea, serios, ia niște pastile cu steroizi. Și după ce a zis că nu, că dacă îmi trimiteți o lege, o să o semnez și dăm drumul la stimul, dar nu putem trimite la statele democrate, corupte și sărace. Și până la urmă piața și-a revenit și a reînceput creșterea și pe creșterea întregii piețe putem să o punem acum vârful ăsta care a început de ieri. Uh-huh. Știi al cui este? Square Inc. Care este Square, este un spin-off din Twitter, care este un produs de cripto. Da? Și dacă cauți pe Twitter, deschide Twitter, așa, pe Square Investor Relations, au anunțat așa și este un anunț de acum 23 de ore, la momentul în care facem înregistrarea. Today Square announced that it's... deci, practic Square a anunțat că au cumpărat Bitcoin în valoare de 50 de milioane de dolari. Uh-huh. Pentru că noi credem că cryptocurrency e un instrument de, să zicem, de empowerment economic. Anyway, este o sculă de investiții pe termen lung, da? Și tweet-ul celor de la Square, uh-huh, care este o companie în care a investit masiv Jack Dorsey de la Twitter, a fost preluat apoi de Michael Saylor, cel despre care ți-am zis că a cumpărat Bitcoin ca unitate de trezorerie, ca stocare, uh-huh, în loc de aur, uh-huh, pentru trezoreria companiei lui de strategia asta de, cum se spune, de investiții, care se numește MicroStrategy, dar au investit peste 430 de milioane de dolari. Și uite, spre exemplu, el a preluat și a spus că îi salută și spune așa: Bitcoin este a fine treasury reserve asset. My admiration goes out to Jack and the Square team for leading the way. Sunt câteva anunțuri care încep să se lege. Practic, ai deja un investitor de pe bursă care vine și spune: o să pun o bună parte din rezervele mele de trezorerie ale companiei în Bitcoin, Michael Saylor de la, MicroStrategy. Și care este argumentul lui? El spune așa că Bitcoinul este un roi de cyber hornets, deci de viespi foarte agresive, care, practic, prin criptografie, devin din ce în ce mai agresive și din ce în ce mai protectoare cu banii tăi, care trebuie să-l pui în grija lor, atât. Nu că de până la urmă despre asta este vorba, așa are perfectă dreptate și nu, mă aștept ca după ce a venit Michael Saylor și acum a venit Square, se creează un val. Știi? Sunt niște oameni care... Nu e neapărat vorba de cantitatea de bani, pentru că Bitcoin-ul câștigă sau pierde într-o săptămână și miliarde sau zeci de miliarde în anumite perioade, da? Aici sunt doar niște zeci, sute de milioane, dar sunt niște semnale care se transmit în piață că Bitcoin-ul este bun pentru business. Și au tot mai mulți oameni care spun: da, dar ce o să faci cu Bitcoin-ul care nu poate să facă mai mult decât câteva tranzacții pe secundă? Nu ai nevoie de mai mult pentru companii mari.
Și la valoarea Bitcoin.
Exact. Și există informații care spun că în Bitcoin vine în perioada următoare, vine un val, un perete în asta, o avalanșă de cumpărare din partea companiilor care caută o soluție de a stoca valoare pe termen lung într-un mediu sigur. Pentru că dacă foarte multe companii mari ajung să cumpere și nu vând, Bitcoin nu are cum să scadă. Dovadă că fluctuațiile astea pe bază de Trump și de recesiune și de alte asemenea, nu au reușit să afecteze Bitcoin mai mult de 2%, pe care l-a recuperat foarte repede și acum este din nou pe creștere. Și la 11.000 de dolari, Bitcoinul iarăși a tocmai depășit acest nivel psihologic. Nu știu dacă o să-l susțină până la momentul la care pleacă materialul nostru mâine dimineață, dar este un semn bun că Bitcoinul deja este separat de restul pieței.
Și a trecut prin niște furtuni.
Și a trecut prin niște furtuni mari. Nu este încă out of the woods, ca să citesc doctorii lui Donald Trump.
A fost de două ori 5.000. Cred că așa, nu, mai puțin de un an a fost, parcă vreo 5.000 sau...
6.000. Dar cine a prins la 3.600 asta în cea? Când am zis noi? Mai ții minte?
Da.
Da. Și aș mai cumpăra și eu Bitcoin. Dacă... Dar să trecem noi cu bine de sărbătorile astea și voi continua să cumpăr. Da, și eu dețin ceva Bitcoin și indiferent ce v-aș spune despre Bitcoin, nu putem afecta prețul. Am auzit că au mai fost oameni care au spus că ne vorbim aici de cripto și încurajăm oamenii să cumpere. Credeți-mă, dacă toți românii care ne urmăresc pe noi ar băga câte un milion... Abia atunci, un milion de dolari, abia atunci am reușit să facem așa să miște un pic prețul. Atât. Deci suntem prea mici, România este o țară mică, dar uite, spre exemplu, ce se întâmplă în alte țări și cât de important este să nu fie expus la volatilitate. Venezuela, spre exemplu, în momentul ăsta, este aproape în incapacitate de plată, din nou, pentru că nu mai reușesc să proceseze petrol, nu prea mai există piață pentru petrolul lor și... De aceea, spre exemplu, the old se cam duce, știi? Uh-huh. Adică siguranța în petrol și chestii de genul ăsta nu prea mai are valoare. În momentul acesta, așadar, Bitcoin-ul a revenit în zona de market cap de peste 200 de miliarde, la 204 miliarde, ca să mai crească și mai mult, mai e nevoie să vină alte miliarde în piața asta. Deci dar la 11.000 de dolari, 11.054 de dolari, este deja din nou peste, în teritoriul de peste 11.000 și după el ar trebui să vină, părerea mea, așa de la distanță, deși nu mai deține momentul ăsta Ethereum, ar trebui să reînceapă creșterea și Ethereum, care în ultimele 24 de ore are o rată de creștere mai rapidă decât Bitcoin, 6,1%.
Dar e acolo.
Însă în ultima săptămână...
Același grafic.
Da. Sunt multe proiecte care cresc în ultimele 24 de ore, multe au recuperat. Este, spre exemplu, Uniswap, care are încă o pierdere de 18% față de acum o săptămână, a recuperat într-o singură zi un 23,5%. Și Uniswap este un exchange decentralizat care iarăși mă pasionează foarte tare și, apropo, am prins distribuția de Uni recent, s-ar putea să mai vină un val 3. Dacă ai tranzacționat pe Uniswap cu contul tău de Ethereum, sunt șanse ca la următoarea distribuție, dacă se vor da din nou bani către comunitate, tokenurile acestea de guvernanță Uni, să prinzi și tu. Și Yearn Finance chiar a început să revină, inclusiv SushiSwap și toate produsele de DeFi, care rămân în continuare foarte volatile. Tocmai aceea, din cauza acestei volatilități, sfatul nostru rămâne întotdeauna același: nu investiți decât banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți. Cuvântul cheie este exposure, expunere, cât de expus ești la risc în această zonă. De aceea, noi încercăm să sintetizăm spunând că nu cheltui decât banii pe care ești pregătiți să-i pierzi. De ce? Pentru că nu ar trebui ca toate rezervele tale să fie puse aici, dar trebuie să te uiți cu atenție pentru viitor. Și pentru a ne uita mai cu atenție către viitor și a înțelege mai bine zona de cripto vineri...
Se mută luni.
Dar asta rămâne între noi. O să fie exact ca Duma aia cu HODL, știi? Știi de ce se spune HODL la cripto? Mm. Nu se scrie HOLD, se scrie HODL, H-O-D-L. Mm. E o chestie mai veche. Cineva a scris la un moment dat greșit HOLD BITCOIN, știi? I'm holding Bitcoin, I'm hodling Bitcoin. Hmm. Știi, și a rămas așa o chestie, că atunci când e vorba de cripto, nu zici holding, I'm not holding, adică nu vând, zici ca să țin de preț. I'm hodling. Așa că rămâne între noi, dacă vă întreabă cineva de ce se dă o emisiune cu numele cripto vineri, în altă zi a săptămânii, să nu vă mirați.
Nu știi dacă e publicat luni pentru că ați întârziat cu el sau vreți să-l publicați mai devreme, știi? E în perioada aia săptămânii care nu știi dacă...
Va fi prima dată în istorie când va fi cu intenție.
Ok.
Până acum s-a întâmplat doar așa. Deci, CryptoVineri se maturizează, devine un produs pe care îl produc împreună cu Andrei Brătucu și vă încurajez să vedeți luni un episod nou-nouț Nu vă spun foarte multe despre el, dar e de colecție. Uh-huh. S-ar putea ca Zaia Fet să fie invidios. Hai să zicem că seamănă un pic, uh-huh, dar e diferit.
Ok, e despre cripto.
Dar e despre cripto și este un episod pe care chiar merită să-l vedeți ca să înțelegeți de unde venim și de ce ne interesează atât de mult cripto și care e povestea asta cu aurul 2.0. Mai multe nu vă spun, să vedeți luni și duminică seara, dacă toată lumea se ține de promisiuni, a devenit foarte greu să găsești invitați în perioada asta, o să ne vedem cu profesorul Dumitru Borțun la IGDLCC, ca să vedem un pic, știi că vorbeam noi despre partidele tip Uber, că el speră că să crească, uite că au crescut, hai să vedem dacă profeția lui domn profesor acum, care e următoarea lui profeție, ce se va întâmpla cu astea, se transformă în noul PSD și noul PNL sau ce se întâmplă cu ele. Dar mai multe despre asta o să aflăm de la domn profesor Dumitru Borțun, care am văzut că este foarte apreciat la fiecare interviu la care vine, pentru că omul este așa cum e el, e autentic.
Le spune direct.
Și le spune direct. Așadar, cam atât pentru astăzi.
Da.
Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Le mulțumesc și celor de la Crypto.com pentru susținerea, apropo. Bucata de Crypto.com, ca de obicei, știți că este sponsorizată de ei și dacă vreți și voi să beneficiați de $50 în CRO, care s-ar putea să fie o afacere bună în perioada asta pentru că este destul de jos și o să crească din nou, intrați în descriere pentru a accesa linkul meu de afiliere prin care vă puteți deschide un cont nou pe Crypto.com și, apropo, odată ce intrați acolo, poate accesați și evenimentul de The Syndicate în cazul în care vreți să primiți niște monede la preț mai mic, dacă vreți să intrați cu expunere minimă, da? Exposure, adică cu bani mai puțini, fără teama că o să-i pierdeți. Și cu asta ne oprim aici. Acesta a fost Curiosity 45, o ediție foarte condensată, sperăm noi, care să vă fi plăcut, pe care o puteți asculta, ca de obicei, și pe orice platformă de streaming, cum ar fi Spotify,
Google Podcast,
Apple Podcast, TuneIn,
nu mă știu,
și Deezer.
Mai era unul pe care foloseam la un
Buhnici.ro/podcast.
Asta e. Dar nu mai era unul podcast. Mă rog, l-am uitat.
Orice podcatcher.
Pocketcast.
Pocketcast, da. Merge pe toate. Și da, podcastul meu este la liber și poate fi inclusiv descărcat. Îl puteți lua cu voi oriunde. Aud că sunt oameni care îl ascultă în drum către muncă. La fel ca și Curiosity, IGDLCC este disponibil pentru a fi ascultat oriunde și vizionat, inclusiv pe YouTube. Și cam atât pentru astăzi.
Numai bine.